Leçon numéro 24, la dictée. Na s run. Na s run. Na s run. Ba sa. Ba sa. Ba sa. Thaoubun. 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 Sa ki na ta. Ta marbouta. Sa ki na ta. Ta marbouta. Sa ki na ta. Min, 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 a, da, ma, a, da, ma, a, da, ma, ha, wa, a. La hamza est posée sur la ligne. Ha. Wa-a. Hawa. Ri-ja-lan. 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 Ka-thi-ran. Ka. Thi-ran. Kathiran. Mu-ta-si-kha-tun. Tam-rabuta. Mu-ta-si-kha-tun. Tam-rabuta. Mu-ta-si-kha-tun. Bil, attention, il y a alif lam ici, hein. Bil, mi, da, di. Bil, mi, da, di. Bil, mi, dad. Thi, ra, nin. Thi, ra, nin. Thiranin. Na, thrun. Na, thrun. Na, thrun. Thi, ya, bun. Thi, ya, bun. Thiyabun. Al ma wa. Le alif est un alif qui ressemble au ya sans les deux points. Al ma wa. Al mathwa. Les phrases ba sa. Ba-tha. Ba-tha. Allahu. Allahu. Allah. Min. 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 A-da-ma. 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 Wa. 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 Ha. Wa. A. La hamza est sur la ligne. Ha. Wa. A. Hawa ri ja lan. Ri ja lan. Ri ja lan. Ka thi ran. Ka thi ran. Kathiran. Bathallahu min Adama wa Hawa'a rijalan kathira. À la ligne. Si ya bu. Si ya bu. Thiyab. Sa ki na ta. Ta marwuta. Sa ki na ta. Ta marwuta. Sa ki na mu ta si kha tun. Ta marwuta. Mu ta si kha tun. Ta marwuta. Muttasikha. Bil. Attention, il y a l'iflam ici. Bil mi da di. Bil mi da di. Bil mi dad. La phrase entière. Thiyabu sakinata muttasikhatun bilmidad.